Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ja nagu näha, nädal on alanud. Alles eelmine sai otsa, juba järgmine sõidab selga. Ma ei teagi, kuidas niisugustes tingimustes edasi võib elada, aga elama peab. Sest ühel hetkel me ütleme näed. Uus aasta käes, no kes seda oleks võinud arvata? Eelmine ei saanud veel otsa, nüüd tuleb kohe järgmine selga ja nii edasi. Aga samas on ka häid uudiseid, lugesin mina siin või kuulsin kuskil nädalavahetusel, et Briti teadlased olla kindlaks teinud, et viimase 5 aastaga olla ratas 30% ümaramaks muutunud. No ma ei hakanud neid arvutusi ja tõestusmaterjale lähemalt uurima, aga kui Briti teadlased selle välja on rehkendanud, küllab siis niimoodi tema on, ei saa ju olla teistmoodi, kui teadlased rehkendasid välja ja teadlased teatavasti on need, kes teavad, mis nad räägivad, sest neile öeldi nii. Jah, on siin tulnud ka natukene kirju, üks ausalt öeldes hullem kui teine, et täna saatekülaline ka peaks tulema, siis ei saa ma kõikidel materjalidel, mis üllataval kombel kätte on tulnud pikemalt peatuda, aga sellel ühel küll. Agent kirjutab. Ta kirjutab nüüd Nordikast ja elust Nordika ka Nordikata. Viimane uudis oli vist see, et hakatakse liine kokku tõmbama, sest nii on hea ja läheb ikka paremaks. Ilmselt see Nordika Estonian Airi kohtuvärk veel käib ja ei liigu tema edasi, ei liigu tema tagasi. Ja sellepärast kirjutab ka agent, et see, mida ma sulle ja oberstile prognoosisin, nii ka läks. Lennukid on samad, isegi Jan Palmer, juhatuse liige, sama ja oütab. Kujutad sa omale ette, et riigifirmas kogu juhatus oütab ja kõigil palk, noh, nii 10 000 €. Eks siin muidugi on niffat-näffat linke ka ja need numbrid on vägevad. See palk ala 10 200 € oli Jan Palmeril siis kogu aeg nõunikuna alates 2015. aasta detsembrist teenida Eesti maksumakse arvelt 3 aastaga 367 200 € mingit mulli ajades. Pole üldse halb. Maja raha nakstid taskus ja mees ostiski just Meriväljale uue maja. Palmer Aviation and Management OÜ on seal sees. Kõik see tuli niffat-naffat laenu ja riski vabalt, nagu kirjutab agent. On see nüüd tõepõhi all või on see puhas, see ei ole nii asi, seda mina ei tea. Aga tundub, et meie riik ja tema firmad, need on nagu sitika toidulauad, kus tehakse igasuguseid imelikke asju ja kus eriti keegi köhida ei julge, sest mine sa tea, mis saab. Väga hea on ju olla niimoodi rahulikult, olla nagu mollusk Piireuse lahes. Kesta edasi, kas nüüd seista kaljuna, seda ma ei oska öelda, aga kesta ja kesta läbi elu, olla läbi elu, aga tegelik elu ja on nagu on. Kirjutab siin agent veel natukene niimoodi solvavalt koguni, et see Palmer elab seal endas 30 aastat noorema Estonian Airi stjuardessiga, kes jättis raha nimel maha oma 2 last ja mehe. Võibolla see on tõsi, võibolla mitte, aga üldiselt naised on alal hoidlikud ja otsivad niisugust kohta, kus nad saavad alal olla ja oma tulevikku ja laste tulevikku kindlustada. Vanamehel endal naine Rootsis kalab nagu klatš, kirjutab agent. Aga siiski, Kogu see krempel ja noor tutt ja sport 500 BMW on tänu Eesti riigile. Vat niisuguses riigis tahaksid paljud elada just niskese kriisi ajal, eks ole meie Eesti rahva raha eest. Ja ütleb agent siin ka lihtsalt selgelt ja kui lolle saab koorida mulli ajamise, siis miks mitte? Õigus tal on. Ja noh, see on ka jälle niisugune peaaegu rassistlik või eugeenika peale minev teema, et iga liigi sees on ju need paremad isendid ja need halvemad isendid, need paremad isendid. No see on jälle kus poolt vaadata ühest küljest. Need lontkõrvalisemad ja kuulekamad on nagu paremad isendid, kui sa pead nende peale tegema huh! Ja kõik peavad värisema nagu sült jõululaual, aga üldiselt need paremad isendid tuleks nagu välja noppida, kuldsed ahelad külge panna ja las siis toituvad üle jäänude. No mitte nüüd toidulaua jäänustest, vaid toituvad sellest, mida antakse üle jäänudele ainult, et nemad saavad esimesena ja valida ka. Kirjutab siin agent päris koledalt ja nii kõik juhatuse liikmed seal kuskil Nordikas, see on üks Koidu tänava korter, kus on neid firmasid kohe virnade viisi Nordika see ja Nordika teine, Nordika kolmas ja nii edasi, ma olen sellest juba rääkinud. Kõigil samasugune palk siseinfo andmetel, siin ta loeb Jaan Tammed, Ahto Pärl ja kes siin on kõik mainitud ja meie taskust ikka lennundus muinas jutte vestes. Estonian Airi aegadel toimus kõik samamoodi. Andrus Aljas, Estonian Airi juhatuse liige endine suusavabriku finantsjuht pani villa püsti Pärnus mere ääres ja sai lõpuks kinga, sest oli lihtsalt loll. No kuidas sa ütled niimoodi, teine võibolla ei olnudki nii loll, aga noh näed, Rait Kalda ehitas Viljandisse maja ikka laenu vabalt maksumaks ja raha eest ja sai kinga. Lennuameti ettekirjutuse alusel taskilast me ei räägigi, ei, ega ma kade ei ole, aga see on sisuliselt varastatud raha meie taskust, udu suust välja ajades. Kirjutab agent, no, siin on muidugi niimoodi, et võõrsõnu ja võõras keeles sõnu on palju, et mitte öelda lõviosa kohati siis, et minu andmetel oli Nordica ja Regional Jetty World Tallinnas Magnetic MRO-le, mis tegutseb lennukite hoolduse ja remondiga kuu aega tagasi 740 000 euri. Noh, ega sellel ei ole väga viga midagi, see 740 000 võib olla, kui sul on isiklik võlg siukene, siis tõusevad ihukarvad püsti, aga firma võlg, noh, raha tuleb, raha läheb, viuh, katsu sa midagi kätte saada. Ja see kõik oli selleks, et kuidagi pidi näidata oma kahjumit väiksemana või mis kasutavad nad seda hiinlaste ettevõtet, Magnetic MRO-d, nagu intressi vaba panka. Just. Ettevõtte kuulub nüüd hiinlastele. Esimene Hiina ettevõtte Eestis muide. Sama punt hiinlasi on ka Est4i taga. Jah, tõepoolest pole parata. Kuna nende MRO kasum on suur, siis saab seda võlga hiinlaste eest peita, sest MRO juht on Nordica juhatuse liikme klassivend Lennu Akadeemias. No kõigepealt tuleb osata lennata, siis saab ka lennata niisugestesse kõrgustesse, sest on. Samas, kujutad sa ette, et sulle on sellise summa võlgu firma, millel igasugune vara puudub ja mis istub rendi pinnal ja nii on nad igal pool võlgu. 2018. aasta jaanuaris müüs Magnetic MRO senine omanik investeerimisfirma Bolt Cap koos väike investoriga 100% oma osalusest Hiina ettevõttele. Nüüd ma pean natukene väenduma siin keha jutu väljaajamise osas, aga Guangzhou Hangxing Aviation Technology Hangxing, ei tea, ja sellest sai Hiina ajaloo suurim investeering Eestisse. See siis avab Magnetic MRO-le uksed suurima potentsiaaliga turule laiendades ettevõtte globaalset olemasolu ja toetades ambitsioonikaid kasvuplaane. Niimoodi on sellest siis kirjutatud, ma panen lingi ka, iga üks võib oma ihu silma ajada nii punni kui tahes seda lugedes. Tekst jääb samaks, kui muidugi issand seda uudist ära ei kutsu või umbes nii. Vahe palaks. Kamraad Valgevenest andis teada, et Nordica soovis hakata lendama ka Minskisse, aga seal on neid lääne aferiste ennegi nähtud ja Valgevenelased vastasid ametlikult, et palun tulge, aga garantiisumma lennujaama teenuste eest ja kütuse eest maksate reeglina ette. Ja oligi kõik. Meite ullikesed said aru, et seal ei õnnestu võlgu jääda ja Minski lennujaama arvel ei saa parasiiti mängida ja businessplaan pandi sinna, kus ta võeti. See on huvitav väljend, eriti niimoodi teises keeles lugedes, aga enjoytame. No ja kordan veel, kirjutab agent Jüri Mõis, äripäeva ajalehes andis 6 kuud tagasi ka teada, et tema andmetel on Nordica kontserni uhatud maksumaks ja raha juba 200 miljonit eurot. Loomulikult ei pannud seda väidet mitte keegi tähele, rääkimata sellest, et keegi oleks võinud selle süüdistuse sisuliselt kummutada. Kõik kuldid istuvad riigi raha nosides vait. Prognoos agendilt valimisteni see kamarushka jätkub, sest valimisteks on vaja raha. Ja Nordica kuulutas ju 2017. aasta 8. novembril, vaata peaaegu nagu aastapäev, kasumisse jõudmis. Siin Tamm selgitas, et äriplaan nägi ette, et 2016. aasta lõpetab Nordica 16 miljoni, 2017. aasta 6 miljoni ja 2018. aasta 3 miljoni eurose kahjumiga. Panete tähele, see on kahjum. Kahjum tähendab seda, et see raha on puudu. Ja kui nüüd tuleks isegi 16 plus 6 plus 3 miljonid kasumid, siis see 0,3 viimase aasta kahjum, aga loomulikult see on kasum. Te ju näete, see on ju kasumlikus veel 100 aastat ja hakkame võlgu maksma või. No see on minu loll nali siin vahepeal tegelikult. Need majandusmehanismid, need käivad nii kihtilt. Mul tuli siin vahepeal meelde, et täna vist 12. november, seega mul saab 40 aastat Nõukogude armeesse. Lõplikult sisse minekus, sinna ma siis läksin. Aga kirjutab agent, et tegelikult jäi juba eelmisel aastal ettevõtte kahjum pisut väiksemaks, see on nüüd Tamme sõnad, aga äriplaan prognoosis seda 14,4 miljoni euro suuruseks. Eelmine aasta, Tamme sõnad, oli meil üle elamise aasta, teine aasta kvantiteedi tõstmine, järgmisel aastal hakkame kvaliteedile keskenduma. Niimoodi siis ütles Erdam Nordica pressi konverentsil. Jüri Mõisa tsitaat oli, et 2 aastat siia sinna see ei muuda midagi. Palju nad sinna raha tagunud on, ligi 200 miljonit. Jah, jazz business, jazz business, jazz business. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine rabialaval 1440 või 12. november 2018, ehk siis 5. Kislev 5779 või 12. marus 10231 või juuliuse päev number 2,458,400. Ja mis siis on juhtunud läbi ajaloo, ega muud midagi ei ole juhtunud, kui 1855. sündis Amandus Adams, on teatavasti Eesti kujur. 1918 Eestis loodi iseseisva Eesti Vabariigi politsei ja 12. novembrit tähistatakse kui Eesti politsei päeva. Kuidas seda täpsemalt tähistatakse, vaadake ringi, õnnitlege politseinike ja elame nagu muiste ja mullu. 1926. Eesti Vabariigi valitsuse otsusega anti Nõmmele linna õigused ja 1930. Avati Kose lükatil Tallinnas uus raudbetoonist kaarsild, mida ma vist olen oma ihusilmaga näinud, aga võibolla ei ole ka. 1938. kuulutas Hermann Göring, et juutide kodumaaks saab Madagaskar. Päris kena koht olevat olnud Harri Raudvere seal käinud ja nii edasi. 1982. Valiti Nõukogude Liidus kompartei peasekretäriks Juri Andropov. Oli kõva käega mees, aga tervis läks ka selle nahka päris kähku. 1988. Toimus Tartus teine Eesti sõltumatu noorte foorum. 1989. NSV Liidu Stalinliku juhtkonna 1940. aasta välispoliitilised ja sõjalised aktsioonid Eesti Vabariigi vastu agressiooniks, sõjaliseks okupeerimiseks ning annekteerimiseks ja tunnistas Eesti astumise NSV Liitu õigus tühiseks. Noh, aga siin on nüüd igasuguste õiguste järglased ja nende järglased ja järglaste järglased. Ei tea, las nad siis olla, vaatame, mis sest saab. 135. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, täna on esmaspäev ja ehmatusi täis see päev on, sest täna on stuudios Allan Sarri, kes on saanud tuntuks tegelikult ühe ainsa lauluga ikka viin, viin, viin ja täna viib tema avalikkuse ette siis niisuguse jubeda teema, noh kui visata täna hommikustele uudistele pilk peale, siis seal on kohe esi uudis, mis saab, kui geid ja lesbid otsustavad üheskoos lapse saada, mis saab, legaliseerivad. On tükk aega meedia väljaannete esiküljel, tehakse kangelasteks, siis on titt käes ja vaikus maa peal ja kogu lugu, seal on muidugi lisatud, et meiesuguste inimeste kohta pole ühtegi seadust, aga vaadake, kui tehnika läheb edasi ja tuletele meelde meie presidentinna ütlemis siin, et räägi robotiga seksist roboteksil või umbes nii, siis mis saab, kui robotid otsustavad lapse saada oma vahel, kui kaugel tulevikus see on, aga Allan, praegu on vesi juba sogane, küll anna tuld.
Ja tere, tere hommikust. Ja loomulikult väga selline üllas või ülev sissejuhatus oli sulle, aga ma pean ütlema, et elu on edasi läinud ka minul, et on ka värskemaid tuntud lugusid tekinud selle ikka viin viin kõrvale.
Ja olen neid saanud ja kohe ka võimalusel esimesel päeval eetrisse lasknud.
Samuti kui meie ühiskond on edasi arenenud, on ka ansambel B-Stroika arenev ja suuru ja arenev ja kasvav nii-öelda suurus, et meil on värsket repertuaari küll, nii et tulge kuulama. Aga selle põdrakasvatajaga sai ja omal ajal nagu elupööre tehtud ja sinna muusika poole jäädud pidama. Aga mis puutub jah, seda presidentinna väljaütlemist robotite kohta, siis see ajas mul natukene nii-öelda tulukse põlema, nagu robotitel lähevad. Vanadel piltidel oli neil üks pirn ninaks, vahepeal oli neil rohkem igasugused tulukse küljes. Et on näha, et inimene või mis inimene, inimese sarnane olen, mõtleb, kui need tuled vilguvad. Et see robotiga kooselu ja seks, et see oli väga intrigeeriv jutt siin, noh, mis ajas kõige rohkem tegelikult Arja punaseks on see, et ma tsiteerin siin Õhtulehte. President tõi näite ees istumisest kultuuri katlas, kus inimesed kutsusid ning kutsusid ringi vuranud ja kommi jaganud robotid enda juurde, et nendega pilti teha selle asemel, et ise roboti kõrvale astuda. Et sõnaga, noh, pikemas perspektiivis meie president seab roboti kui võrdse inimese kõrvale võibolla. Sõnaga esialgu ta veel ütleb, et nad on ju sellised rumalakesed ja me peaksime nende eest nii-öelda hoolitsema, et nad on mõnes mõttes nagu taunid, eks ole, et nad meile tunduvad targad, aga me peaksime sõnaga mõtlema, et
autistid olid.
Autistid olid, jah, vabandust. Ja. Ma terminites
aga,
võin no, eksida. Et sõnaga, et me peaksime nagu nendesse suhtuma nagu elus olendites, eks ole, et võibolla isegi rohkem, et ennast ohverdama, et äkki vaene robot nüüd solvub selle või tolle peale, nagu praegu on kombeks kõige asjade peale solvuda, et meie peaksime robotile nagu vastu vastuma, et see on nagu midagi väga uut, et noh, vastu vastuma, vastu tulema, mitte vastu vastuma, eks ole, ja et see on nagu midagi uut, et varem on olnud robot, juba nimi ütleb, eks ole, teeb tööd,
ja teenib kedagi. Ja see on tsehhi kirjanduses pärit termin.
Aga nüüd on järsku jõudnud olukord nii kaugele, kus meie sõbrad robotid on niivõrd intelligentseks läinud, meie see tehisintelligents ületab siin, ületab inimese võimed, eks ole.
Ei ületa eriti.
Ja meie peame siis nüüd hakkama juba häbi tundma, et me üldse oleme sundinud neid olendeid kunagi tööle. Ja noh, nagu sellest presidendi jutust välja tuleb, siis me peame noh, neid võtma enda kõrvale ja võibolla isegi ülemaks kuulutama.
No siin on niisugune moment, mis mulle hakkas natukene hinge peale, et üritati vahtu üles lõia sellega, et juba keegi oli lugenud ja keegi oli solvunud, et siin autiste halvustatakse ja esimene mõte, mis mul pähe tuli, et iga oma eriala tõsine fanaatik, iga spetsialist, tippspetsialist on ju selles mõttes autist, et noh, näiteks kui ta on tuumafüüsik, vaevalt, et teda huvitavad mingisugused peod, mingisugused robotid, midagi muud, et siin nagu solvumiseks tegelikku põhjust ei ole. Autistidel on ka väga palju huvitavaid omadusi, mis tuleb avastada ja pole häda midagi. Siin võiks öelda mõneti nii, et nagu oleks teatav arenguetapp vahele jäänud, aga me ei suuda võibolla alati tuvastada, kuhu ta arenenud on. Sama võib tõepoolest juhtuda ka robotiga, sest kui robotil on teatav mälu, on tal võime hakata ennast noh, võimalikult vägevasti kordama ja teatud määral ka ise järeldama. Nii et näiteks, noh, kui me võtame niisuguse perversuse nagu seks robotiga, eriti naise seks robotiga, kus robot tõlgendab naise ekstaatilisi hüüdeid, mis valu karjeteks üle lähevad järjest suurema vaimustusega ja heas usus tapab.
Ja, ega selle tehisintelligentsiga ongi see probleem, et kui tal on
antud... intelligentsusega pole siin nagu midagi tegemist.
Tegelikult ilmselt on küll, ainult et on märgatud siin teadusajakirjades ja populaarses teadusajakirjanduses on juba toodud ka neid andmeid, et kui anda sellele iseõppivale tehisintelligentsile siis vabadus kätte, et ta sõnaga võib minna vabalt kuskil üle piiri, kus nagu inimene ei tule selle pealegi.
No, ta... loogiline arutlus ja. Ei pruugi olla õige arutlus.
No ta on oma eesmärgi pärane ja näiteks sõnaga, kui ta tahab kaste ühest kohast teise tõsta ja sinna teele jääb näiteks inimene, siis ta võib selle inimese nii-öelda ära...
Kast on primaarne,
ja kast on primaarne.
Sekundaarne.
Tal on sõnaga...
Nende ilma juhita autode kohta oli sama skeem kuskil mingis väljaandes, et võib inimesest üle sõita küll, valikut ei tee.
Jah, just nimelt, et siin on nagu selline eetika küsimused, mida robotil ei ole, aga kust tekib see piir nüüd, ma sõna, aga kust tekib inimesel eetika, eks ole? Nagu teatud kinofilm ütles, et sina pead oma inge eest hoolt kandma. Et siin tekib see probleem, et inimesed väidetavalt olla ikkagi hingestatud olendid ja robotid ei ole seda mitte, eks ole? Aga noh, kui me võtame nüüd meie maailma vägevad igasugused, võtame näiteks kõigile tuntud eesrindlikud tegelased juudid, juudiusk. Millel juudiusk põhineb? Sellel ikkagi, et inimene on hingestatud olend ja inimene koosneb kehast ja hingest. Et ma ei ole kuulnud, et juudid, kes on juudiusku, näiteks ütlevad, et hinge ei ole olemas. Aga küll ma võtan siin näiteks imeline teadus. Selline...
No see on nüüd küll autoriteetide autoriteet.
No see on aga... nagu oma ajal, ütleme, horisont oli, et loed siit sõnaga mingisugust teavet populaarteadlustliku asjade kohta. No ja miks see ei peaks olema näiteks autoriteetne, kui siin on nii palju huvitavid teadusfakte, millest sa lased ennast läbi imbuda? Seda lugedes ja see kõik on ilmselt väga autoriteetne sellepärast, et
see... Et ta loob sul reflekse nagu robotil. Sa oled harjunud uskuma seda, mida sa loed, järelikult see on nii, järelikult sa oled teel robotiks.
Jah, aga sõnaga...
Sa oled programmeeritav läbi sellegi, kas või?
Näed, mis kuupäeva oma see on, number 8, 2018, 640 maksab. Ja siin on, räägitaksegi... aju omadustest ja tuuaks esile selline tähtis aspekt, et tänapäeval on enamik aju uurijaid ühel meelel, et teadvustunded tahed on meie ajus toimuvate keemiliste ja füüsikaliste protsesside tulemused. Ja see on veenev tõend, et isiksus ehk mina on füüsiline nähtus. Et see keha ja hinge... kohtumispaika ihus ei ole, et see on ajast ja arust teema, et kui ma seda lugesin siin muu selle aju teema juurde, siis mul tuli meelde millegi pärast nõukogude aegne dialektiline materialism, ja. Kus materia on kõige aluseks, et kuidas me oleme nüüd jõudnud sinna samma tagasi, eks ole, kust me nagu vabanesime lauldes ja tantsides.
No näed, sul tuleb meelde nõukogude aegne dialektiline materialism, aga lapsed usuvad, et sült laua peal jõuluajal võib ühel hetkel imetegusid teha.
Ja selle kohta võib öelda, et näiteks juudid usuvad, et ainult nendele on hing, aga meie oleme ülejäänud seltskond, oleme loomad ja muud koid, oleme hingetud olendid. Ehk siis põhimõtteliselt me olemegi samasugused robotid, kellest president Tinna räägib, ainult et varsti me oleme nagu vähem varustatud või vananenud mudelid. Et selles on probleem, mis mind tegelikult närvi ajas. Et kui hakata inimestele, ma olen isegi postitanud, et vaadake, et siin on mõningane probleem, et kas inimene on hingestatud olend või ta on robot, biorobot lihtsalt. Et kui rääkida näiteks mingi paarkend aastat tagasi, ei olnud mõtet rääkida, et kas meie oleme robotid või ei ole, sest robot oli suur plekist kolakas, millel oli see sama lambi pirnali ninaks, eks ole, mis õõgus või õõgund, siis praegu on nagu hakatud märkama, et robot võib olla märksa keerulisem organism ja võib olla... ongi 90% meid ümbritsevatest tegelastest biorobotid.
Vaata, siin on nüüd see probleem, et mul on tunne, et nii nimetatud teaduskirjandusse hakkab imbuma teatav arusaam teatavate kenade kujundite ja situatsioonide lahti mõtestamine, mille alge on... tuntud juudi Isaac Asimovi teostes, kus ta seletab seda kenasti ära, aga ma arvan, et jätame nüüd juudid ja eestlased välja, sest kui eestlased on usuleiged, võib ju alati küsida, et aga mis usku Jumal ise oli, oli ta katoliiklane või luterlane, eks ole? Ja kuna seda vastust ei ole, siis on hingega ka nagu on, sest hing ja vaim olgem realistid, nendes terminites saavad aru ainult need, kes on eriliselt valgustatud ja mina tõstaks siin küll käed üles. Ma ei saa sellest aru. Ma saan aru, et jah, inimestel võib olla ühte kuuluvustunne. Võib olla no, see, mida kutsutakse empaatiaks ja mida vist eesti keeles ei osatagi päris täpselt väljendada. No empaatia minu kirjelduses võiks olla, et see on sinu valu minu südames. Noh ja vastupidi, et me tahame, et teisel oleks ka hea, et ta ei piinleks nii väga. Me ei tunneks vaimustust, et nüüd kui ta kärvab, siis noh, ma saan tema püksid ka omale, siis mul on kahed püksid ja ma olen palju kõvem mees. Miks üldse? No, põhimõtteliselt ma saan muidugi aru. On vaja, et masinad, elutud olendid, me ju ei tea, kuidas tekis elu. Me ei tea, millal aine muutus elusaks, rääkimata sellest, et me peaksime teadma, millal siis elus aine sai endale nii öelda hinge. Miks üldse oli vaja, et masinad hakkaksid inimest aitama tema teel välja suremiseni? Inimene ei astu sammugi roboti poole, las robot pistab mulle toidu suhu, las robot võtab mu sülle, viib mu WC-sse, las robot võt teeb toimingud ka minu eest ära kuidagi ja siis mina mitte ei ela enam, vaid olen. Kuidas niisugust eluvormi või olemise vormi võiks käsitleda, kui kõike teevad robotid ja inimene isegi ei saa aru, mida nad teevad, sest robotid tõepoolest arenevad, aga see tõlmok, keda peab tassima, pissitama, kellele peab süüa tooma, juua andma, mähkmeid vahetama, isegi täiskasvanult võib-olla, no see ju enam ei arene, vaid seda võib nimetada aktiivseks standarenguks, kus juures järjest nõrgemaks jääv ajutegevus. See hävitab ju kõigepealt ka igavuse. Lihtsalt ollakse tühja pilguga ja robotid müttavad ja siis võib-olla mõni, kes suudab veel iseseisvalt teisele korrusele minna, hakkab rääkima, et robotid näed, teevad nii palju kurja. Kurja teeb ju inimese isiklik lollus, kas või see, noh, üle mõistuse paaritamine, kus nimetatakse, ma ei taha seda kuradi seksuaalsegadust mitte hakata mainimagi, sest see on ebanormaalne. Ja me ei saa öelda, et inimkond peab panustama just selle edendamise laiapõhjalisusesse. Jah.
Ja, ma tänan teid. Üldiselt sõnaga seltsimehi juute ma meenutasin sellepärast, et imelise teaduse taga on Bonnier kirjastust, mis kuulub lugupeetud juudi suguvõsale ja see sama ajakiri ilmub Taanis, Eestis, Rootsis, Norras, Soomes, Hollandis, Belgias, Islandis, Sloveenias, Lätis, Leedus, Tais, Austraalias ja Uus Meremaal. Ja siia muuseas on öeldud ka veel, et toimetus ei vastuta võimalike vigade eest, mis ajakirjas nagu kogemata on kirjutatud.
Võiks nagu öelda täiesti vastutustundetult, no, levitatakse aga igasugust informatsiooni ja keegi ei tohi kaevata ka.
Ja et see sama lollus, mis sa teid praegu kaunilt esile inimest on tabanud, et see on ju pärit kuskilt infoallikast reeglina, et inimesed lähevad järjest lollimaks ja lollimaks, see on seotud sellega, et me elame teatud info väljas, mille omanikud kahetsusväärselt kipuvad olema just teatud rahvuse esindajad, kui me hakkame natuke näpuga järgi ajama, näiteks see sama suur internet, mis interneti tähendab
Facebooki sa mõtled,
ma mõtlen, no Facebook niguni, aga ma mõtlen muusikakanalid, kus need muusikavideod tulevad
YouTube või?
Ei, ma mõtlen televisiooni ikkagi. Sõnaga need muusikakanalid kuuluvad ka vene päritolu juutidele tegelikult, kes on ammu Ameerikasse rännanud ja no kui natukene seal kaevata, et see sama neegri räppi promo ei tule mitte neegritelt, vaid see tuleb teiselt seltskonnalt, kes on nüüd selle nüüd niimoodi meile pähe määrinud, et räpiga nagu promotakse absoluutselt kõike, juba raha ja pangad juba kasutavad räppareid, et kas see on meile nüüd valgele inimesele tegelikult omane, kui tegelikult on see ju juurteta orjade ja järeltulijate
ega päris olu ei loe.
Ei loe.
Ei loe. Ma siin tooksin välja muide ühe näite. Kunagi oli niisugune näitemäng nagu Godot oodates, kus siis Sulev Luik ja Peeter Volkonski ja kes seal kõik laval olid ja Peeter Volkonski oli Loki monoloog. Oli vist Loki või midagi taolis see nimi oli. Ja mis selle monoloogi tegi jälgitavaks ja haaratavaks, iseenesest kaunikesti, noh, ei olnud midagi erilist selles, tegi haaratavaks ja tegelikult täitsa vaimustavaks see, et Volkonski, ma ei tea, kas selle ajal räpp oli juba olemas või ei olnud, aga Volkonski andis sellele nii kifti rütmi, et saal läks kaasa. Seega rütmidele allub suhteliselt kõik, sellepärast arenes ilmselt välja tümakas, et lüüa natukene südame rütm paigast ära ja noh, nii edasi või mis.
Rütmil endal pole ju viga midagi, rütmiline asi on ikka tore, aga siis ma rütmi ju ei kirunud, aga lihtsalt see ideoloogia, mis selle taga on, see maailma vaade, see selline põhjakihi nii öelda, elustiili propageerimine noorte hulgas, et mis viib selleni, et inimesel ei olegi midagi teha, nagu sa ütlesid, et lihtsalt on, eks ole.
Ja. Aga elamine ja olemine ja kaks erinevat asja, aga neid võib ka segamini ajada.
Ja et kui sa võtad inimeselt elu mõtte ära selles mõttes, et näiteks kas või sellega, et nagu on näha ajaloos olnud, et teatud heaolu läheb nii kõrgele tasemele, et kuhugile edasi ei ole enam minna, aga samas kõik on tühi ja mõtetu, eks ole, et nagu hinge eest ei ole olt ka jätnud. Mina ei mõista sinu seda arusaamatust või inimeste arusaamatust, et nende arust on, et inge ainult selleks vaja, et sa surres mingi 20 grammi kergemaks läheks. See ei ole üldse oluline, kas sa lähed peale surma kergemaks või raskemaks. Tegelikult on see, et probleem selles, et näiteks sa usud, ma usun, et sa usud, et on olemas sellised pisikesed seadmed, mida saab kaasas kanda ja mis suudavad välismaailmaga suhelda juhtme vabalt, eks ole, informatsiooni vaba.
Aga sa pead silmas nüüd hinge.
Ma pean silmas praegu telefoni.
Aa, telefoni.
Jaa, kaasas kantavad mobiiltelefoni, sellest pisikast asja, eks ole. Et see kõik usuvad, et see on olemas. Aga sa ütled, et aga näed, elus olendil, mis on miljoneid aastaid vanu, võib olla samasugune võime suhelda juhtme vabalt ülejäänud maailmaga. Siis seda nagu öeldakse, ei, see on jama, see ei ole nii, nagu sa ise ütled, eks ole. See ei ole kohe laia põhjaliselt niimoodi. Aga et inge ei ole mingil juhul olemas. Aga kus see eetika siis tuleb? Kus tuleb kaastunne? Kus tulevad need omadused järsku? Kas neid õpetatakse tegelikult kuskil? Ja miks robotitel need ei ole? Miks? Ja miks ei ole näiteks nendel inimestel, kes on oma hinge maha müünud ka neid omadusi, vaid nad ronivad rahulikult oma karjääriredelil teistel tallates, eks ole? Puudub ju teatud nendel psühopaatidel puuduvad
need omadused. Empaatia võime, neetu.
Ja neid on enamus teatud kohas, kus neid on umbes 101, eks ole, või seal kandis.
No siin ongi see robootiline moment, et mõned tegelased, kes ei tea maailmast suurt õhkagi, on antud juhul valitsuses ja reguleerivad protsesse, millest nad ei tea tõepoolest mitte midagi. Neil ei ole aimu ka, aga suuname sinna raha ja siis hakkab jääväljal palm kasvama. Me oleme ju näinud, kuidas liivaväljal kasvab, tähendab jääväljal peab ka kasvama. No need täistotrused, mida tehakse, kui seletatakse siin igasuguseid, rahvaste rände, õigemini rahvaste rännet või niisugust kunstliku liigutamist, mitte nähes protsesse, mis meil tuleb vastu võtta, teadmata, miks need protsessid on, mille kuradi pärast korraga löödi liikuma nii tohutu hulk inimesi, kas või Araabia maailmas, või kui me viskame pilgu korra Mehiko piiri poole. Seal, kuidas neid immigrandid tulevad? millal saadakse immigrandi tiitel? Kas see saadakse ikka 300 kilometrit enne piiri? Või enne piiri võiks neid nimetada potentsiaalseteks oma kodumaa reeturiteks, kes loodavad mujal tarbida teise riigi hüvesid ja kes, no nii palju kui ma tean piirivalve mõttes, tuleks piiri peal maha võtta kõige julmemal kombel, sest ehk küll ilma relvadeta põhimõtteliselt on ju tegemist võõrväe tungiga üle riigi piiri. Üle selle riigi piiri, kuhu nad ei kuulu, aga meil praegu immigrandid tulevad. Donald Trump on siga, kui ta neid vastu ei võta. Jumal hoia, teine maailmasõda, mida te kobisete? Piirid lahti, kõik oleks ju. Venema pidanud Euroopa saaduvaid karjuma Poola, oleks pidanud ruigama rõõmust, et lõpuks tuleb keegi meie peale tallama või umbes niimoodi. Ma pean silmas siin rohkem nõukogude poolt.
Jah, no...
Segane pilt, eks
ole? Kui see teist maailmasõda rääkida ja et sa tuletasid meelde... Et siis võib märgata, kuigi seda niimoodi otseselt kuskil ei kirjutata. Noh, tavaliselt kui sa võtad lahti teise maailmasõja mingisuguse infoallika, siis seal hakatakse kirjeldama, võt sellel kuupäeval ja sellel päeval siis lasti seal ja siis sellel päeval lasti seal teises kohas ja nii edasi. See on nii küll pikk ja keeruline sogane asi, eks ole, yeah. No, kes keda laskis, kus ja millal ja miks.
Aga tegelikult... Ise asi kui tõsiselt võetav see veel on, sest mõned kirjeldused, kus kõik hukkusid, on antud ju kirjeldus selle sündmuse seest, kus keegi siis järelikult ei hukkunud, kuigi hukkusid kõik.
No näed. Aga üks asi torkab silma, et Hitler olla valutanud kõik oma ümberringi, jättis millegi pärast valutamata Sveitsi. Ja kuigi tal oli nagu... Noh, rahaga probleeme nagu ikka tavaliselt sõja ajal on ja pärast olid ilged võlad kaelas, siis millegi pärast teda Sveitsi panga kulla varud eriti huvitanud. Et millega see Sveits ennast võis küll kaitsta? Et kas sul on mingit?
Tead, siin on siuksed rudimentaalsed momentid, kui me läheme pimedasse keskaega, siis olla sõjal ka olnud oma reeglid ja... Väidetavalt olla paljud lahingud niisuguses kohas toimunud, kus neutraalsed vaatlejad said kas künka otsast või teiselt poolt jõge oma silmaga näha, et ausa sõja reeglites peeti kinni. Võibolla rudimentaalselt tõepoolest mõni niisugune reegel, nagu noh, kui üks riik kuulutab, et ta on neutraalne, ta ei hakka kummagi poole kasuks midagi tegema, nii nagu... No näiteks Rootsi kuulutas enda neutraalseks ja andis kogu sakslaste side siis nõukogude poolele kätte, nagu ma aru saan. No see on muidugi tõlgendatav nüans, aga võibolla tõesti Sveits kuulutas enda neutraalseks ja lõpude lõpuks, kes röövib kulda sealt, kus tema oma kuld on hoiul. Kus on kõikide pangaröövlite kuld, sealt pangaröövlid ei röövi. See on ei kellegi maa ja kõigi omade oma.
No jah, võtan ikka oma kulla ja teiste kulla ka endale, kui mul vaja on parejasti, aga tundub, et, jah, et juhtorganid olid ilmselt Sveitsis, kui teha kõige lihtsam järeldus asjast. Võib ju rääkida, noh, kui hakkad uurima seda, mis moodi Hitler oli sionistidega seotud, siin on võimalik erinevad nimesid välja tuua ja seda natuke rohkem kaevata, siis tuleb välja, milline valede hunnik tegelikult sionismi kui sellist ümbritses. Et me räägime kogu aeg sellest, või noh, meie räägime, meile räägitakse kogu aeg, sa ei tohi olla antisionist, eks ole, aga kes tegelikult...
Antisemiit.
Antisemiit
on see sõna, jah.
No, jah. Aga...
No sionismi vastane ka.
Sionismi vastane, sorry. Aga tegelikult ei ole teada, millega need semiidid või sionistid ise tegelevad. Kas nad on humanistlikul seisukohal või on nendel, no mis eesmärgid neil tegelikult on? Et mille vastu siis võidelda ei tohi või olla ei tohi? Et siin kui natukene uurida seda, mis moodi teise maailmasõja eel asjad käisid, siis tuli välja, et neil olid väga tõsised huvid ja... Tegelikult Hitler oli nendega suhteliselt lähedastest suhetes.
Ja nende, no, mis parata? Elusihuke?
Nende peakorterid tegelikult ju baseerusid Sveitsis. ja Šveitsis on ju ka selline koht nagu Sioni linn ja Sioni mägi ka. Nii et Sioni protokollid ei pruugi üldse viidata teatud sellisele kohale, kus me oleme harjunud, et ta on.
No jah, siuks asju ikka juhtub. Kuskil Venemaal on näiteks siia maani vist alles Kolõvan ja Kolõvani rajoon, nii et pole häda midagi. Seal tehti ju väidetavalt, kas on Ermita siis või kus on röögatu suur kõvast kivist vaas, mis näeb välja nagu oleks masinaga tehtud, mis väidetavalt 13-19 tonni kaalu kõrg lihvimine, absoluutne sümmeetria. No ja praegu näiteks pidavad selles tehases ka toodetama vaase, aga no need on siuksed 30 sentimeetrit kõrged ja seda endis suur saavutust nagu ületatud ei ole. Ma tahan sellega öelda tegelikult seda, et andmed muutuvad. Ja meie muutume ühes andmetega, eks ole? Me ei tea suurt midagi. See torkas mulle silma siis, kui ma praktiliselt esimesi kordi kuulsin Napoleoni sõjakäigust. Siis ma mõtlesin, et kui Napoleon oma suure seltskonnaga, milles pool enne Moskvat ära suri ja ära tapeti ka Moskvasse jõudis, kuidas ta kavatses sealt tagasi minna? No ja hiljem sattusin ma selle peale, et aga kelle teenistuses oli Kutuzov. Ja siis näitas, see võis olla 60. Möödunud sajandi 60. Aastate lõpus, üks numismaatik mulle mõningaid 1812. Aasta autasusid, kus oli, kas oli Aleksander sel ajal Venemaa valitseja, kus Aleksander ja Napoleon olid nii sõbralikult koos, et jäi üle ainult küsida, kelle vastu nad kahekesi sõdisid. Praegu Venemaa poole peal räägitakse ka suurtartaariast, millel oli konflikt olnud Moskoviitidega. Ja üldse tundub, et see ajalugu, mida me teame, on kaunikesti, no põhimõtteliselt võiks öelda paljude juhtumite kohta, sellest sa võibolla saad kohe piraki aru selle korradi asja õudusest, et väga paljud asjad, mida koolis rääkis sulle ajaloo õpetaja, oleksid füüsika või matemaatika õpetajal ihu karvad õuduses püsti ajanud, sest füüsika ja matemaatika järgi niisugused asjad, nagu ajaloos on, need ei saanud toimuda. No võtame kas või siin vikingite vägevad kiivrid, millega nad läksid sõjaväkke, kus olid sarved haralis ja oli nagu vaenlase mõõga püüd ja lööd ka peast pool meetrit mööda, see sarv juhib ikka nii, et latakas läheb keset kolpa. Aga tuleme nüüd selle mehaanika juurest meie stardi teema ehk robotite juurde tagasi.
Ja see on väga tore, et sa seda Venemaad vahepeal meenutasid ja seda neid suuri vaase ja asju. Et tegelikult, ja veel ma tahan öelda, et ka ju Lenin ju saadeti ju Šveitsist, hakkas ta tulema oma plommitud vagunis läbi Saksama, et ja mis kokkuleppe siis oli, tema jää läbi Saksama ja Rootsi, kus talle veel Rootsis osteti Sony, mis on, meil kõik me teame, et Lenin ja Sony, see on nagu särk ja meri, ütleme nii,
ja.
Et noh, käivad koos, et see on, ka tema tuli nii-öelda Šveitsist selle sõnumiga Venemaale.
Imagoloogia sünd tegelikult mõneti.
Jah, et mis nagu viis meid pikalt edasi ja ta lebab praegugi seal aukohal tegelikult. Massi mõrvar on Venemaa pealinnas, eks ole aukohal, seal mausel on olemas, kõik võivad minna teda kummardada. Ja, see näitab,
no vaatamata Gulagile ega Stalin ka paha poiss ei olnud, eks ole? Me ju no, võime tema kohta halvasti öelda, aga ettevaatlikult.
Jah, ega see selleks. Aga et ajaloost me teame tõepoolest, et ju ma ei ole näinud, et keegi oleks ümber lükkanud ametlikult, et need suuri Egiptuse püramiide valmistati meisli ja nende puupunnidega või kuidagi neid noh, sealt välja ja, tahuti ja siis veeti ühte unikusse ja seal siis all on see muumia selle Vaarau laip on kuskil selle hunniku all seal umbes, et sellepärast oli vaja see kuhjata, et sellel oleks siis uhke seal all olla. Või?
No ma... jaa, vaat see oli jälle, mille otsa ma koolipõlves komistasin, et 200 000 või 300 000 palju neid orje seal oli. Neil pidi valvurid ka olema, nad ei pääsenud objektile kõik ligigi.
Noh, aga...
Kus on vankri jäljed, millega neile toitu toodi ja sitta ära veeti?
No mina olen seal sees käinud suures püramiidis sinna paaris väiksemas ka. Ja küll sa tahud selle kandilise juraka sealt välja. Aga millega sa ta lööd niimoodi läikima? See on ju mitu tuhat aastat vana ehitis.
See läigib, kulus.
See läigib siia maani seestvalt. Et see, ja see ei ole mingisugune liivakivi, vaid see on väga tugev kivi, mis ei... Noh, ja küll väljaspoolt ta on murenenud, kuna need katteplaadid kukkusid ära, mis seal olid veel peal niimoodi, et ta... Igates ühesõnaga ma tahtsin sellele viidata, et väidetavalt, ega ma ei saa ju ka öelda midagi, et ma tean nüüd absoluutselt tõde, aga nagu sa ise räägid kogu aeg, et on olemas pusle, kuhu võivad kukkuda tükid ja ega üks paneb seda maailma siis kokku, nagu missugune pilt tal tuleb. Võibolla need see sinu poolt mainitud inimene, kes ei viitsi midagi teha, ei viitsi ilma robotita asjalegi minna, eks ole. Tema ei ole võibolla kunagi selleni jõudnud, et hakata mingid pusled kokku panema, vaid tema elab selles iga ajaloo tunnis, millest...
Tema on, mitte ei ela.
Tema ongi ise see ajalugu. Elav ajalugu, eks ole. Ja tema ongi see. Ja tema, ühesõnaga, millest tema see perspektiivitus tekib sellest, et temalt on ära võetud kõik see tegelikult, mis oleks nagu eluks vajalik või mis viiks edasi, eks ole. Tegelikult me võime isegi, noh, on informatsiooni, näed, sa tead ise ka, et on olemas selline sait nagu vangla planeet, eks ole.
Peter Proos.
Et öeldakse, et me oleme vangis siin. Ja tegelikult, kui sa hakkad järgi mõtlema, kui sa küsid, et inimeselt, aga mis on sinu elu mõte, eks ole? Noh, kõik mõkk, eks ole, seda teist või kolmandat või olla hea või teha seda või jõuda edasi kuhugile või surra rikkalt.
No seda, mis on elu mõte, seda me kuuleme missi võistlust.
Ja või kasvise.
Demokraatia üldine rahu maa peal ja nii edasi.
Aga nii öelda, austatud ja armastatud filosoofid ei ole seda nagu paika pannud niimoodi, et see oleks, seda ei oleks võimalik ümber lükata. Et tegelikult, kui sa hakkad loogiliselt mõtlema, siis vanglas ei ole ka inimestel nagu suuremat elu mõtet. Sa pead lihtsalt seal vastu pidama, võibolla selles on asi.
Yeah.
Et selles mõttes vangla sobiks maa mõisteks väga hästi, et ei ole võimalik määratleda tegelikult konkreetselt elu mõtet. Eriti ei ole seda mõtet võimalik määratleda siis, kui võtta inimeselt ära veel tema hing, et siis oled sa lihtsalt üks roboti jurakas, kes siin ajab mingisuguseid asju, mis tale on sisse programmeeritud. Aga miks ma seda hinge juttu siin tahtsin rääkida robotite juurde? Tegelikult on tegemist sellega, et me teame, nagu sa oled siin ise ka seda põrgupõhja vanapaganat ja selliseid teemasid puudutanud raadios mõningate külalistega, et vanapagan tahab ju hinge osta alati, eks ole?
Ma ei ole kindel, see on niisugune väide, millel ei ole tõestust.
Ei ole tõestust või? Aga inge müüja saab igates.
Ma ei ole kindel.
No vana rahvas ütleb, et saab. No
vana rahvas võib öelda, mida tahes. Tegelikult sa ei ole kuulnud, et vana rahvas seda ütleks. Sulle öeldakse, et teie vana rahvas oli siukene, et ütles nii roppusid asju.
Arvad, jah?
No... Ma ei tea, kui imeline teadus selles kirjutab kuidagi pidi.
Imeline teadus kirjutab see sama sõnaga ärale juudile kuuluv kirjandus, teatab sulle, et sulle ei ole hinge, aga nendel endal on. Kas sa oled seda tähele pannud? Miks neil siis hing on? Miks neil seda vaja on? Miks on vaja juudi usulisel hinge? Mine googelda neid. See on nende usu põhi olemus, on hinge olemasolu.
No,
nad on soodad või?
Ma ei tea.
Sa ei tea, võt.
Iga üks võib öelda, et mina olen parem kui sina sellepärast, et... Aga meie sööme iga päev silku ja sellepärast on meie tervis palju parem kui teie tervis.
Ja
see on eputamine millegagi ja kui keegi hakkab rääkima, et mul on suurem jalg kui sul, siis kontrolli, kas tal on ikka kaks jalga, sest inimene saab rääkida ainult sellest, mis talle haiget teeb, mitte sellest, mida ta naudib. Ja kui keegi hakkab sulle rääkima, et tal on hing, võibolla kogu nii suur ja lai hing, siis peab tal just selle koha peal olema mingi defitsiit.
No ja, ta tähendab tõesti, et ei ole seda vaja, mis sul tegelikult olemas on, eks ole?
Ei ole, no. Ja. Kellele sa lähed rääkima, et sa oled mees ja noh, sul on teatavad sugutunnused või et sul on nina või kõrvad. Need on loomulikud asjad.
Ja, ainult et kui sul seda inge ei ole, siis su sõnaga ühel hetkel, kui sul on kõik olemas ja sul on ikkagi tühi tunne, siis selle koha peal hakkab ühiskond lagunema. Sul ei ole nagu seda, noh, edasi minna kuhugi.
Ja lagunebki.
Ja.
Nagu me näeme siin ka.
Ja siin...
Mis mõneti kinnitab, et väga suurel osal inimestel ei olegi hinge, kui nüüd tugineda sinu teooria.
Ja.
See on, ütleme, minu teooria. Sinu teooria.
See on minu teooria.
Või on sinu teooria.
No, ma pean vaatama, kas ma saan sellele oma nime külge kuidagi.
No igal juhul sa provotseerisid mind ütlema seda, mida ma ütlesin.
Ja, ütlesid.
See on hea juba küll.
Ja, aga ühesõnaga hea, et sa ütlesid, et osadel inimestel või osadel tegelastel ei ole inge, eks ole, ja mis nad siin teevad. Et vaata need...
Nad on!
No nad on, eks ole.
Kas nad elavad, see on ise küsimus.
Kas nad elavad, võt, ja see, kes on inimese sarnane ja ei ela, need on üldiselt zombid, eks ole. On ju kõigis filmides on teatud grupp zombisid.
Film ei ole autoriteetne allikas.
Filme ei saa teha pikka aega sellest, mida olemas ei ole, sest see ei eruta mitte kedagi. Tähendab, kuskil peab olema osake tõde sellest.
Ära tundmisrõõm.
Ja, et on või elavad jõudus. Surnud, tähendab, on elavad hingetud olendid. Zombid on väga populaarsed, kurat iga kord, kus sa teleka lahti teed, mingi kanali pealt tuleb ikka mingisugune film zombidest, elavatest surnudest või sarnadest asjadest. Ja arutatakse, aga miks nemad ajusid söövad? Miks sa arvad, miks on zombil vaja ajusid süüa?
No võibolla, no nii nagu vähi sõrad, et selle kõva kesta all on see kõige parem kraam.
Aga vaata, need samad ingetud tegelased, eks ole, tegelikult söövad nende inimeste ajusid, kellel veel on mõtlemisvõime, et sulle, sinul kui hingelisel olendil ei tekiks võimalust mõelda, nad närivad sul kambaga selle kuradi viimase aju ollus ära, et sa muutuksiks samasuguseks lojuseks, nagu sa kirjeldasid see sama, kes ei liigu ega ei tee mitte midagi, laseb ennast ühest kohast teise tassida. Noh, see kamp sööbki inimeste ajusid, mõtlemisvõimet hävitab reeglina. Ja need sellised zombid on tavaliselt valitsuses ja igal pool sellistes kohtades. Nad on ajakirjanduses, nad panevad su meedias, ühesõnaga annavad sulle sellise info, mis sinu ajud juba lapsest põlvest nagu peale ära söövad. Ja see ongi zombide, hingetute, inimeste sarnaste olendite tööd.
Vaat kummalisel kombel nädala vahetused ma tegelikult, noh nii, kujundlikult öeldes peksin oma pead vastu seina samal teemal. Meil on koolid, meil õpetatakse midagi muide teoreetiliselt, kui nüüd läheb nii nagu see vääramatu saatus suunab, peaks tulema. Oh, sead, ma olen siin natukene vahel ka, peaks tulema mulle ühel ilusel päeval töövari, kes tahab teada, mida ma teen. Ma kirjutasin talle hoiatuseks. Et ega siin huvitav ei ole, sest enamus minu tegevuses toimub pea sees ja noh, isegi kõrvad ei liigu. Siin ei ole väljapoolt nagu suurt midagi vaadata, aga noh, ma mõtlesin välja, siin saab ühte teist siiski näidata ja võibolla noorel inimesel on seda vaja. Oma poeg mul praktiliselt ka lõpetas... Kevadel vist või millal see kooli lõpetamine oli, lõpetas ära, nüüd on lõpuklassi tegelane tuleb vaatama, mida tegelikus elus tehakse. Ja mitmel poolt olen ma kuulnud ka järeldamisvõimelistega, mis muidugi ei tähenda, et need inimesed järeldavad õigeid asju, et gümnaasium on õppimisprotsessiks, mitte eesmärgi saavutamiseks. Et eesmärgid on suhteliselt pseudod. Ja vaat see panebki muretsema, kui ma nüüd retooriliselt või noh niimoodi sa siiski igasuguseid valemeid ka omal ajal õppinud, küsin, et kas maailmas on rohkem tarku või rumalaid? Kas neid, kes loovad või neid võiks öelda, mis on? Ja samal ajal räägitakse meile, et vaat on nii tublid ja tema... See asi on võt nii pikk, ma pean silmas näiteks kartulivagu või mingisugust asja, ta on aastakümneid teinud ühte ja sama liigutust, ta võiks olla meile kõigile eeskujuks. See on ju see sama, eks ole? Ja kui me räägime eesmärgist, vaat siis tekibki järgmine küsimus. Kui palju inimesi on meil vaja, et inimkonnal tekiks eesmärk nendel inimestel, kes siin on. Iseenesest võib ju rääkida, et noh, tead, Eesti rahvas võiks olla kaks korda suurem, sel juhul oleks väljarändajaid ka kaks korda rohkem, sisserändajaid kaks korda rohkem ja muutuks, tegelikult sa ju tead, et absoluutarvude muutudes ja protsendi jäämises samaks sisemine kvalitatiivne muutus toimub. Niisugused segased momendid. Ja mida teha nendega, kes suudavad loovalt mõelda, kas panna nad hullumaija või sundida mõtlema vaat siit maalt siia maani, nii nagu räägitakse teadlastest, kes lihtsalt isoleeriti ühiskonnast ja pandi tegelema ühe konkreetse asjaga, et saada võimalikult suur pomm, millega lasta võimalikult palju maakerast õhku.
Ja.
Vaat nii, segane tiraad.
Väga õige. Väga, väga õiged mõtted kõik, et hariduses on tõesti selline olukord, nagu sina tegelikult panid ka üles ükskord selle Lilleküla grupp või mis, kuidas need nimetati teadlased seal no, politehnilisest instituudist igal poolt õppejõud, nad pidasid mingid koosolekud, oli see Lilleküla selts oli vist mingi videojupp sealt.
Võis olla.
Külastas neid ka Arnold Rüütel ja nad rääkisid sellest, et midagi peaks tegema. Ütlesid, aga näed, mitte keegi ei ole nõus, need samad sõnaga õppejõud ise ütlesid, mitte keegi ei ole nõus, meie omadest ei söanda keegi võtta sõna sellepärast, et teda arvatakse kohe mingist sõnaga projektist välja, kuidas teil selline inimene saab olla sellises projektis. Eks ole?
Ja see oli õudne lõik tegelikult, ja. Seal oli mitu õudset teksti lõiku, mida erinevad inimesed esitasid,
ja.
Ka Arnold Rüütel.
Ja tema rääkis ka päris huvitavat juttu selleks ole, aga noh, mis puutub haridusse, siis haridus, ega meil ei ole enam põhimõtteliselt riiklikku haridust, see raha tuleb ju mujalt, ega meie riik on ju vaene ja võlgades, aga kuskil on koht, kus on raha palju, eks ole need samad suurkorporatsioonid on tegelikult kogu haridussüsteemi endale allutanud, et sealt kasvatada välja omale vajaliku tööjõudu, et kogu ülejäänud haridus...
Pigem tarbijaid. No, rahaliigutamise mõttes küll tööjõudu.
Ka tarbijad, aga selles mõttes, et hariduse olemus on muutunud selliseks, noh, ütleme, kutsekoolilikuks. Et tegelikult selle hariduse ostab, eks ole, suur korporatsioon, mitte ei osta nüüd riik, eks ole, mitte see, et me Eesti riigil oleks vaja näiteks selliseid tarku mehi, kes looksid meie Eesti riigi tugevad alused. Ei tegelikult finantseerib seda haridussüsteemi kõik ühesõnaga teatud finantsringkondade huvi, et teeni omale roboteid põhimõtteliselt koolist
mis
toota.
Mis sellega peale hakkavad? Neil siis on eesmärk või mis?
No tootmine ja...
Milleks?
Ja, milleks? No,
maakera läbi seedimine
põhimõtteliselt, põhimõtteliselt jõuame me ikkagi sinna ingemüümise juurde tagasi, kui sa teada tahad, et mida sa ei tahtnud kuulda. Eks? Tegelikult on tegemist ju ikkagi vampiirse süsteemiga, milleks on vaja hinge müüa. Kõik põhineb ju energial. Selles mõttes, et kui sa siia ilma niimoodi looja poolt loodud süsteemina sünnid, siis sul on teatud eluenergia olemas. Millest sa elad, eks ole? Sul on antud kanal selle sama hinge näol, kust sul tuleb eluenergia. See ei ole naljakas tegelikult. Siin on, aga sa oled kindlasti kuulnud vampiirlusest.
Ja.
No, on olemas energia vampiirlus.
Ja.
Millel maailm üldse tegelikult põhineb? Kui me hakkame vaatama seda sama ainet, millest me koosneme, eks ole, siis teatud peen tasandil me jõuame selleni, et kõigepealt on duaalsus, eks ole, on nii laine kui osakesed, noh, need ja. Osakesed nii-öelda munaksed keerlevad seal ümberringi ja moodustavad mingid asju. Peenemal vaatlusel selgub, et see kõik on puhas energia, eks ole. See on nagu illusioon ja seest tühi. Et kõik see maailm põhineb tegelikult energial. Ja sõnaga on võimalus, et sõnaga, kui sina oled ikkagi siia nüüd issanda poolt kutsutud, ma ei mõtle ühtegi religiooni. See kõik, eks ole, kõik need religioonid on... No, nagu alati on kogu maailm niimoodi tehtud, et teatud seltskond teab tõde ja ülejäänud kamp on nagu kahe vale vahel. Eks? Meie oleme see ülejäänud kamp ja meie siis valime kas siis kristlus, budism või...
No ramifikatsioonid ühes samas alges.
Just nimelt. Või siis ateism, eks ole, et mitte midagi ei ole olemas.
see ei ole vahet.
Ja ainult, et probleem on selles, et kuhu me praegu jõudsime uuesti tagasi, et see tehisintelligents ja selle arendamine Eestis, eks ole, kuidas mis nimi sellele pandi, see tehisintelligentsile? Selle pandi üks väga eestipärane nimi millegi pärast. Ja selleks seda nimetati kratiks. Miks nimetada tehisintelligenti kratiks? Kes see krat tegelikult Eesti mütoloogias on? Või milleks seda, kus see on tulnud või mis ta teeb? Eks ole? Kui nüüd talumehed võtsid, eks ole, mingisuguse probleemi lahendada, et neil ei olnud nagu pappi, tead lühidult.
No,
aga vaja oli, eks ole. Siis pakuti neile võimalus, et sa teed, aga kuradi abil tekitad omale sellise tegelase, eks ole, ja hingestad selle, annad oma hinge jõudu ja ta hakkab sulle kohale tassima mingisugust kraami, krattima tähendab varguset eel ära võtma, eks ole. Ja nüüd, aga meie suured presidendiga eesotsas ja ka Ratas, Jüri Ratas on siin nimetanud, kui oluline see tehisintelligentsi arendamine. Et miks pannakse sellisele asjale nimeks krat? Teatud sümbolid tegelikult peavad väljendama asja sisu. Et ei saa olla niimoodi, et sa tahaks küll varjata, mida sa teed, aga asi ei lähe hästi, kui sellele ei ole tegelikult see õige sisu küll.
No krati kohta ka võib öelda, et dokumentid on hävinud, aga suuline pärimus on alles. Ei ole ära põlenud ja pole parata.
Näed, ma lasin siit välja sellise jutukese. Krati seostatakse inimese loodud olendina, kellel puuduvad inimlikud omadused. Eks ole? Me jõuame sinna maani, et see robot on inimese loodud, inimese sarnane olend, kellel puuduvad tegelikult inimlikud omadused. Ja siin on, mis mind ajaski kõige rohkem närvi, et president soovis tõsta neid sama inimese loodud olendeid inimese kõrgusele, et sina pead suhtuma sellesse robotisse nagu kaas kodanik, kui sa ei tohi teda umbes jalaga lüüa või talle midagi teha, eriti kui ta on veel inimese sarnane, eks ole? Et nüüd me jõuame selline, kas meil on inimühiskond üldse või mis olendite ühiskond meil siin maa peal on? Vähe sellest, et kas meil on Eesti riik, eks ole, kus peaks õitsema Eesti kultuur ja keel ja eestlased ja kui sellisel ja muud viisil, nagu sina ütled, eks ole. Või kas nüüd on probleem juba sellest, kas see maa on üldse inimeste eluks mõeldud või peaksid hakkama siin elama mingisugused teissugused olendid, kelle sarnaseks me siis peaksime võib-olla ka muutuma või kelle osad endale sisse võtma, nagu siin öeldakse, lülita oma aju, lülita interneti võrku, eks ole. Aga kelle loodud on see interneti võrk, et see on samamoodi, eks ole, tegelikult...
Ja mis peaks olema selle tulemus?
Jah, et mis informatsioon...
Siin on praegu kolm osapoolt vähemalt, kui mitte viis.
Mis infot sa hakkad siis saama, kui sina oled õndsalt sinna internetil ühendatud oma aju kaudu? See protsess on tegelikult väga loogiline. Kõigepealt praegu käid sa silma arsti juures, ütled, lapse kohta öeldakse, näed, tal on silmad pinges, sellepärast, et mis me saame teha, arvuti või telefon. Aga hea küll, tulevad siuksed prillid varsti, mille läbi nähes sa juba suhtled nii-öelda selle internetiga.
Ma natuke hakkaksin vastu, kui sa lähed arsti juurde ja ütled, et lapsel on niimoodi, lapsel on naamoodi, siis öeldakse, et arvuti või midagi niisugust naasugust. Tegelikult oleme realistid. Arst tunnistab, et ta päris täpselt ei tea ja ei taha ka öelda, et elu on sihuke, et silmad peavadki punnis ja paistes olema.
No nii ta ütles, jah, umbes. Aga et seda nii-öelda silmade koormust vähendada, tulebki see sama asi lõpuks sulle aju sisse kütta, eks ole, siis sa ei pea vaatama. Siis sa nagu oled võrgus. Ja siin see sama imeline teadus näiteks, või tegelikult on väga palju infot selle kohta, ei pea lugema imelisest teadusest. Aga lihtsalt mind lihtsalt huvitas, eks ole, et mis selle kohta kirjutatakse, millist infot jagatakse. Ja tegelikult siin öeldakse, et siin on nii tore, sa saad hakata tundma oma sõprade mõtteid ja emotsioone ja nii edasi ja nii tagasi, eks ole?
No see tähendab vaimse kurtumuse tahtliku süvendamist.
No tegelikult on see, et ka,
või
ka süsteem võib sinu mõtteid ja muid asju kontrollida ja sinu, sa teed ju oma otsuseid selle info põhjal, mis sulle on antud, eks ole? Ja tegelikult on inimene ju, siin, see on ka ju igalt poolt tegelikult leitav, et inimene on niivõrd sarnane kaasa ja arvutile või vastupidi, et tegelikult inimene ongi üks suur peo arvuti, et ja. Siin ei ole suurt vahet. Mis moodi sõnaga sa välja näed või mis moodi sa tegelikult siin ilmas nagu liigud. Et see arvuti läheneb inimesele ainult vahe on selles, et arvuti vajab tegelikult inimese seda sama eluenergiat. Selles on point, et kogu see süsteem istub nende ingestatud tegelaste seljas. Sellepärast ongi vaja seda süsteemi kogu aeg kütta, seda nii-öelda tootmist ja kõike ja kogu sinu aeg ära võtta, et sul ei oleks aega sellest, selle üle järele mõelda ja sellest vabaneda.
No jah, siin tuleb viia niisuguse seisundisse, kus sul ei tulegi pähe, teissugused seisundid on olemas. Vaata, käis reedel oli vist reede siin üks kamraad, kes oli kangesti mures, et inimeste arengut on vaja kuidagi... Noh, õigele teele suunata, ta rääkis ka hingest ja sellest tunnetusest ja sellest räägivad päris paljud. Iga üks oma kombel ja tavaliselt ei saada sellest sõnast suurt kaugemale, aga ma küsisin selle inimest, ta rääkis vaimsusest ka, see on ka väga tore asi, ma küsisin, et kui me nüüd kõik õpime ja saame ikka vaimsemaks ja ikka targemaks ja ikka hingelisemaks ja hingelisemaks. Miks seda tema meelest vaja on? Ehk põhimõtteliselt, et me ostame, noh, tähendab, me hangime võt, niisuguse kruvikeere ja naasuguse kruvikeere ja veel viis kruvikeerejat ja veel punase otsaga kruvikeerejat ja meil ei ole ühtegi kruvi, mida me kavatseme keerata. Me hangime neid huupi selleks, et nad oleksid process pašol, nagu ütles Gorbatšov ja see on järjekordne kinni jäämine samas. Jah, me räägime ühest ja samast asjast erinevalt. Meil on enam-vähem ühesugune eesmärk ka, see on kõige hullem. Me näeme maailma, noh, me oleme näinud sama põhimõttega asju erinevates kohtades. Minu pärast võtame kas või sa oled siin rõhutanud, et inimese loomine ja hing ja kõik viisugune värk, no minu näide on siin kõrval, ka lapsepõlves näidati mulle mingisugust koleda ja kõvera nokaga käbi lindu, et tema nokk arenes selleks välja, et ta saaks süüa käbi ja et ta midagi muud ei söö kui käbi seemneid. Ja ma küsisin, et ta mida ta enne sõi, kui ta nokk veel sirge ja ilus oli ja keegi ei osanud vastata. Võt, käbi lind on ka punktist A, punkti B. Ta on niisugune, et teha seda. Üldise terviku huvides ilmselt.
Ja, ei saa
küsida, ja inimene, et... ja. No, mida ta peab tegema?
Et mida teha edasi?
Kogu empaatia nimetada? On tegelikult kahjulik, teoreetiliselt, sest ta laseb nendel olla, kes tegelikult ei ela.
Ja. No vaata, eesmärgiks võib olla, kas või sa küsid, aga mis me siin võitleme, eks ole, küsid vangi käest, et mida sa siis tahaks teha? Aga võibolla tahaks nagu vabaks saada
vangist. Tahaks vangivalvur olla.
Tahaks vangist vabaks saada, on ju eesmärk tegelikult. Et see, miks ma seda inge juttu räägin, et see inge kaudu tulebki see energia, milleks on vaja, mida on vaja tegelikult kogu selle masinavärgi loomiseks. Ja. Sellepärast nad istuvad nagu vampiirsüsteem istub see nende hingeliste olendite seljas, eks ole. Et selles on point ja sellepärast on kogu see vale, no, mida ma rääkisin ka nendest Egiptuse püramiididest hakkasin rääkima. Et tegelikult me näeme ju, et meile valetatakse ajaloos väga jõhkralt. Tähendab, kellelgi on seda vaja, midagi on vaja varjata, eks ole. Ja kõige tähtsamad asjad, mida kõige raskem on ümber lükata, on inimeste tõeks pidamised. Eks? Kui sa arvad, eks ole, et inge ei ole olemas, seda on väga raske ümber lükata. Sõnaga, sa ei saa seda nagu otseselt tõestada. Ma ei saa sulle tulla näidata, et näe, siin on jupp pinged. Aga ma võin öelda, et mul on olnud selles küsimuses kokkupuuteid ja kogemusi. Et see on kõik, mis ma võin öelda. On palju selliseid asju, millest ei saa rääkida nendele inimestele, kes ei ole jõudnud sinna maani. On olemas salateadusi, mida ei avaldata, eks ole. See on ammune tõde. Sa ei ole nii kaugele jõudnud, sa ei ole pühendatud sulle, seda me ei avalda. Ja ei tohigi avaldada, sest need inimesed ei oska sellega midagi peale hakata. Anna lapse kätte, tule tikuta, panen majale, tule otsa, eks ole.
Nii on.
Ei ole mõtet anda inimesele, kes ei oska. Aga sõnaga see, et inimkonnale on, noh, kes hakkab kahtlema, et mis jura ma siin ajan. Võta nüüd, hakka uurima, näiteks silm nähtavalt on näha, et Need ajaloo, nii-öelda eelajaloo kohta on valetatud ja valetatakse edasi siia maani.
Siin võib lähemale tulla. Kas ma eksin, kui ma ütlen, et täpselt samas formaadis nagu imeline teadus on ka imeline ajalugu, ja, mis annab informatsiooni. Ja vaata, eile oli mul õnn ja rõõm visata pilk peale ühele videole, mis käsitles kuskil Afrika otsa peal või seal on üks pet. Nimeline piirkond, kus on kaljust rajutud välja igamene uhke tempel.
Fassaad on see põhiliselt.
No seal on sees ka kandilised ruumid, kus ei ole nagu midagi olnud.
Väikest, ma olen käinud.
Hüva, aga selle fassaadi kujud on ju maha taotud. Ei teata, mis kujud seal on, õieti õigemini ei taheta öelda, sest üks prantsuse kaabakas pildistas ja seal on väga vinged Vana Kreeka kujud olnud kunagi, aga korraga on need kujud hävitatud, kus juures, kui sa tuletad meelda seda fassaadi, siis kõrgemate kujude maha tagumine pidi olema aktsioon oma, et sinna niisama redeliga ei lähe. Seal on vaja tellingud ehitada ja see ei ole üldse nii kerge töö. Jääb üle küsida, miks? Hävitatakse hellenismi ja üritatakse seda nüüd Petra kaudu seostada kaljuju Peetrusega ja nii edasi. Miks on siis juba asjad pea peale keeratud? Aga ma arvan, et sellele me täna vastust otsima ei hakka. Vaht on üles löödud.
Ma veel seda, kui sa tõmmasid selle otsa sinna minevikus, siis ma... Tegelikult on selline terve materjal selle kohta, aga üldiselt väidetakse, et aastat 1325 enne meie ajaarvamist või enne Kristuse sündi, kuidas sa soovid, juhitakse kogu maailma nii-öelda maakera rahvastiku konseptuaalse valitsusmeetodiga. Nii et ühesõnaga, et meie kohalik valitsus tegelikult on nagu selline, noh, kõik kohalikud sellised füüsilised valitsused on tegelikult selline fassaad ainult samamoodi millelegi, noh, sellele, et meil jääks mulje, et see asutus nagu tegi, noh, teostab meie riigi valitsemist. Et tegelikult on see, noh, materiaalseid valitsemisvorme on üldiselt väga vähe, et kasutatakse võibolla, noh, relvajõud on võibolla ainuke selline kõige madalam nendest, mis siis see konseptuaalne valitsus pruugib. Et see on selline asi, mida on näha, eks ole, relvajõud ja geenirelv. Et need on kaks asja, et nagu inimkonna seda või mingi rahvastiku genotüüpi nagu kahjustatakse oluliselt. Aga teised asjad on juba puhtalt informatsioon. Ja nagu üks kõige tähtsam ongi maailmavaateline kontseptsioon, et mis inimene arvab endast ja ümbritsevasti ja see on nii
kõiksuse tajumine teatavalt.
See on nii sügavale inimestesse pandud, et noh, kõikult see ei ole nii, tuleb sealt välja ja seda juba inimesest nagu ära välja ei kanguta naljalt.
See ei ole nii, tähendab, et inimene tunnistab, et ta ei ole suuteline seda mõtet edasi mõtlema.
Ja, no, aga kuna autoriteet on eks ole kasutanud seda väljendit siis mingi asja ümber lükkamiseks, siis seda kasutatakse niimoodi jõudselt edasi. Ja ma tahtsin veel sa räägida, et kunagi olid inimesed võib-olla nii-öelda intelligentsemad, et ma me kõik teame, mis Prantsusmaal praegu toimub, eks ole.
Aga, sama, mis pärast esimest maailmasõda.
Kui mina veel noor olin, siis räägiti kogu aeg Parnassist ja Parnassist. Eks ole? Ja Parnassi liikumine, kus juures tekis 19. sajandi keskel Prantsusmaal. Ja mis moodi siis, mis probleemid neil olid? Eks ole? Et Parnassi liikmete jaoks ei olnud kunsti eesmärk olla otstarbekas kasulik ega vooruslik, vaid selle ainus mõte oli ilu. Järgiti põhimõtted kunsti pärast. Parnass tõstis au sisse kunstniku vaevalise ja filigraanse töö, kasetades luule materjali vastupanu kujutamiseks skulptuuri metafoori. Et Parnassi esteetika. Parnassi autorid soosisid autori distantsi ja objektiivsust teksti suhtes vastandudes romantiliste autorite ülevoolavale, lüürilisele väljandusele ning enese rõhutamisele tekstis. Umbisikulisusest hoidamine on oma vahel seotud, sest umbisikulisus avaldub inimese isiku kasutamisest hoidumises, aga see ei võimalda väljendada isiklikke tundeid. Subjektiivsuse asemele tuli objektiivsus. Luule võis olla vahel eepiline ning väärtustada müüte ja legende, ent send juhul sobisid ülevoolavad väljendid legendi olusisuse rõhutamiseks. Autor ei väljendanud oma isiklikke hinnanguid. Kunsti pärast ja töökultus. Et see oli, eks ole... 200 aastat tagasi olid sellised üllad ideaalid inimestel. Aga mis meil praegu on? Kuhu me oleme siis jõudnud? Et tõepoolest, see on tohutu vähikäik, kuhu ühiskond jällegi suundub selle sama kadunud. Miks kaovad need kõrgkultuurid, see sama hellenism ja kuhu need, kes neid hävitab siis, eks ole? Meie, öeldakse, inimene ise hävitab, inimene on paha. Aga kui infoväli tuleb kuskilt mojalt, eks ole, ja tegelikult me näeme, eks ole, miks ma seda sama imelist ajakirja siin puudutasin ja selle autoreid ja omanike ja allikaid. Seoses nende robotitega peaks inimesed märkama seda, et inimeseks olemine on omaette väärtus. Et me ei saa ennast lasta... taandada mingisuguseks masinaks ja panna teised masinad sinna kõrvale. Ja inimene on tegelikult energiaallikas, mitte vastupidi, et me saame kuskilt mojalt. Tegelikult on inimene see allikas, kes ütleb, nagu vana talumees ütles, et ei tule nii sama siia krattima. Kui ma annan sulle annetan, siis võid võtta, eks ole. Ma teen sulle annetuse, et töötada koos sümbioosis, eks ole. Aga ei tule ja ei kratti minu käest.
Aga aitäh, Allan Sarri. Täna paneme punkti ja ma arvan, et me peaksime sel teemal veel natuke närima. Ma olen kindel, et 2-3 inimesse ikka ärritab kohe korralikult. Võibolla kohtume nädala pärast või kahe pärast või ei iial või teada. Meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Nelja jalga lonka vana hobune. Valus piitsa lööksu sammu kiiremaks ei tee. Nut on kurgus hambad ristis rasket kormat vead. Loomade farmis on te ülemusteks seal. Hinge tõmbeks luba sai julge kusida. Ainult nii on lootus siin veel elus püsida. Protestilaulud keelati nüüd vaikimasa pea. Loomade farmis õiglust jagavad vaid seal. Seadused on kirjutatud lauda seinale. Loomulikult verega siis nad ei unune. Mitte ükski loom ei julge tusta oma pead. Verekoerad valvavad, et kaitstud oleks sead. Mitte ükski loom ei julge tusta oma pead. perekoerad valvavad, et kaitstud oleks seal. Teenitud annad ära käest, kui ei piisa sellest, kuigi töötad kõigest väest. Keegi kinni maksma peab, kõik need tehtud vead. Loomade farmis kõige targemad on seal. Kõiki meie jalga lonka vana hobune. Kui kondiliini fabrikusse teda viiakse. Relvile ei tõuse lamba käske täitma pea. Loomade farmis kõige võrdsemad on seal. Relvile ei tõuse lamba käske täitma pea. Loomade farmis kõige võrdsemad on seal. Ja relvile ei tõuse lamba täitma pead. Loomade farmis kõige võrdsemad on
saade on salvestatud 2018. aastal.